Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji analiziramo povodom posjete premijera Srbije Ivice Dačića Sarajevo, ekonomsku saradnju dve zemlje, ali i sporna pitanja između njih. Da li napad na porodicu Olivera Ivanovića, kandidata za gradonačelnika Severne Mitrovice, pokazuje da građani u tom delu neće moći da na predstojećim izborima iskažu svoju volju na pravi način. O novim ostacima žrtava ratnih zločina pronađenih u jezeru Perućac. Povodom najave povoljnog kredita Srbije od 3 milijarde dolara iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, da li će time biti osnažena ekonomija, kako tvrde vlasti, ili se dodatno zadužuje, što će morati da vraćaju buduće generacije. O lažnom Twitter nalogu na ime potpredsjednika vlade Crne Gore i šefa diplomatije Igora Lukšića.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Najprve ekonomskim odnosima, ali i spornim pitanjima između Bosne i Hercegovine i Srbije, povodom posjeta nekoliko beogradskih zvaničnika BiH. Predsjedavajući savjeta ministara BiH Vjekoslav Bevanda i predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić kazali su u Sarajevu da su odnosi dve države u usponu i da grade međusobno poverenje. Njihov susret je pratila i Dženana Karabegović. Dženana, šta su dvojice premijera još rekli?
Dragana, je predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda i predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić izrazili su želju za daljom saradnjom dvije zemlje, posebno u oblasti ekonomije te zajedničkog djelovanja prema trećim tržištima. Predsjednik vlade Srbije kazao i kako je Bosna i Hercegovina peti vanjsko-trgovinski partner Srbije, ali da dvije države trebaju međusobno da se podržavaju na putu ka Evropskoj uniji. Predlažem da čujemo izjavu Vjekoslava Bevande, predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
Sasvim normalno, razgovarali smo isti onim temama koje se tiču gospodarstva, razvoja bilateralnih odnosa, činjenice da je Hrvatska izišla iz TEFTA i jednostavno zajednički projekat, a mogućnosti nastupa na trećim tržištima, i moram reći da kao i uvijek kad sastanem sa gospodinom Dačićem da je ovo prošlo u jednoj prijateljskoj, otvornoj atmosferi i da iza nas nije ostalo nijedno otvoreno ili nešto što je pitanje koje bi predstavljalo problem u budućnosti.
A u nastavku slijedi izjava Ivice Dačića, predsjednika vlade Srbije.
Naravno, mi smo potpuno otvoreni da razgovaramo o svim temama. Kao što znate, tu se nalazi pitanje izbjeglice i raseljenih lica, pitanje sukcesije, pitanje državne granice, jer je potrebno odrediti državnu granicu, zatim graničnih prijelaza. Zato, bez obzira na razlike, mislim da ima mnogo toga, mnogo više toga što nas spaja nego što nas razdvaja. Mislim da je veoma važno što smo se dogovorili da počnemo sa održavanjem zajedničkih sednica dve vlade, što smo otprilike usaglasili neki termin, a to bi bilo možda krajem novembra, da ovdje u Bosni i Hercegovini, pretpostavljam da će bude u Sarajevu, održimo zajedničku sednicu dve vlade, vlade Republike Srbije i savjeta ministara Bosne i Hercegovine.
Ovome dodajem da je predsjednik vlade Srbije rekao i da bi onda nakon Sarajeva sljedeća sjednica dvije vlade trebala biti održana sljedeće godine u Beogradu. Dragane.
Toliko o susretu Bevanda Dačić. U međuvremenu u Goraždu su se susreli ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović i ministar spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Srbije Rasim Ljajić. Pretpostavljam da su i ovom puta dominirala ekonomska pitanja, Dženana.
Tako je, tema razgovora bila je jače ekonomsko povezivanje dvije države i zajednički nastup na trećim tržištima, posebno u oblasti automobilske i namjenske industrije. Dvojica ministara su demantovali najave prema kojima bi trebalo doći do izmještanja pojedinih tvornica iz Goražda u Srbiju, te istakli kako je riječ o planovima njihovih vlasnika da trenutnu proizvodnju prošire. Najprije da čujemo izjavu bosansko-hercegovačkog ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirka Šarovića.
Mislimo da su pred nama velike šanse, posebno i u autoindustriji, namjensku industriju. Mislim da taj spoljnotrgovinski bilans koji je za prvi 7 mjeseci dosta povoljniji za Bosnu i Hercegovinu nego što je to u ranijem periodu, znači značajan doprinos tom pozitivnom spoljnotrgovinskom bilansu doprinose i kompanije koje su ovdje smještene u Goraždu. Uvjeren sam da ćemo tu neku pozitivnu priču i rekao bih neke dobre poruke u budućnosti sigurno čuti i osjetiti.
a ministar vanjske i unutrašnje trgovine i telekomunikacije Srbije Rasim Ljajić je poručio.
Ja sad radim na organizaciji zajedničke posete mojoj ministra Šarovića Ruskoj federaciji, gde ćemo sa njihovim ministrom ekonomije razgovarati o mnogim pitanjima koja se tiču saradnje Srbije, a onda i Bosne i Hercegovine sa Ruskom federacijom. Vidjet ćemo mogućnost zajedničkog nastupa na tom ogromnom tržištu.
Bio je to Rasim Ljajić. Inače, Džanana u Sarajevu je prepodne održan i trilateralni sastanak Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore na nivou ministara za bezbednost, odnosno unutrašnjih poslova.
Tako je, ali oni su osim toga razgovarali o regionalnoj saradnji. Dakle, ministri Fahrudin Radončić, Ivica Dačić i Raško Konjević izjavili su i kako vjeruju da do pokretanja mehanizma za suspenziju bezviznog režima zemljama Zapadnog Balkana, koje je u četvrtak podržao Evropski parlament, neće doći. Rečeno i da Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora čine sve da spriječe lažne azilante, ali i da zemlje Evropske unije moraju biti podrška tim naporima. Zagane.
Hvala Dženana, bila je to Dženana Karabegović, naša dopisnica iz Sarajeva, a povodom posete nekoliko zvaničnika iz Srbije, Bosni i Hercegovini.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
U nastavku emisije o tenzijama uoči lokalnih izbora na Kosovo, napad na porodicu Olivera Ivanovića, kandidata za gradonačelnika Severne Mitrovice, inače nosioca liste Srbija, Demokratija, Pravda, dokaz je da bezbednosni uslovi nisu podignuti na nivo gde se može očekivati da građani iznesu svoju volju tokom predstojećih izbora, ocenjuju kosovski zvaničnici u Severnoj Mitrovici. Dok policija navodi da se intenzivno radi na ovom slučaju, te da se mogu očekivati i drugi incidenti, sve ovo ipak ne bi trebalo da ugrozi opštu bezbednost, zabeležila Amra Zajneli.
Jučerašnji napad na porodicu Olivera Ivanovića potresao je građane na severu Kosova. Zvaničnici ističu da bezbednost nije na nivou gde se može očekivati slobodno održavanje izbora. Zamenik komandanta policije na severu Kosova Besim Hoti u izjavi za Radio Slobodna Evropa priznaje da će predstojeći izbore predstavljati iskušenje za policiju Kosova i da se mogu očekivati pojedini incidenti. On međutim dodaje da oni kao takvi ne bi trebali da ugroze opštu bezbednost.
Ne možemo reći, mislim, da se bezbednost na severu postavlja pod riziko. Mislim, mi jesmo svesni toga da ovo će biti prvi izbor, mislim, koji će se održati na severu, i to je nešto novo, mislim, i za političke partije, mislim, što se tiče ovog procesa, bit će neke novi događaj i za iskušenje za kosovsku policiju. Očekujemo i da će biti dosta tih nejasnoća, mislim, i možda tih pojedinih incidenta, ali ne očekujemo nekakve incidente koje bi ugrozile opštu bezbednost do takve mjere.
Hoti dodaje da će pored policije Kosova predstojeći izbor obezbeđivati EULEX i KFOR, te da je policija već počela sa radom od procjene rizika pa do planiranja i sprovođenja operativnih planova na terenu.
Kosovska policija, znači, sa svim lokalnim policijskim stanicama, znači, već je ušla u toj fazi, znači, ocjenjivanja i procjene rizika svih tih glasačkih mjesta gdje će biti održani ti izbori. Mislim, to je tek početna ili prva faza, ali znate da mi imamo potpuno saradnje sa Eleksom i KFOR-om i apsolutno, mislim, mi ćemo nastaviti tu lepu saradnju sa njima.
Hoti je inače dodao da se napad na porodicu Ivanović tretira kao izolovan incident. Pokrenut je policijski postupak od istražnog odeljenja do angažovanja operativnih policajaca. Napadač, koji je bio nepoznat i za žrtvu, još uvek nije identifikovan, ali se intenzivno radi na tome. Adriana Hođić, šefica administrativne kancelarije u Sevnom delu Mitrovice, ujedno i kandidat za gradonačelnika Sevne Mitrovice, uvijek je isticala da je jedan od preduslova za održavanje demokratskih izbora bezbednost, kako bi određeni ljudi mogli slobodno da predstave svoje ideje i građani iskoriste pravo na glas. U izjavi za Radio Slobodna Evropa ona navodi da bezbednosni uslovi nisu podignuti na taj nivo gde se može očekivati da građani iznesu svoju volju.
Veliki je problem i ovo što se desilo porodici Olivera Ivanovića, stvari dokaz da ono o čemu sam ranije govorila vezano za samo bezbednost nije šala. Pozivam sve snage koje se bave bezbednošću, od KPS-a preko Evleksa i Kejpora, da se poveća njihovo prisustvo i da jednostavno razvije mehanizme preko kojih bi povećali samo bezbednost na terenu. Ne bi bilo fair da se zaista sav ovaj teret stavi na plećima samo KPS-a, već odgovornost i ulogu moraju preuzeti i EULEX i KFOR.
Hodžić je dodali da Srbija mora da pruži svoj doprinos kako bi se bezbednost na terenu povećala, i to pozitivnom kampanjom prema izborima bez favorizovanja jedinstvene srpske liste. Hodžić je napad na porodicu Ivanović ocenila kukavičkim činom onih koji se bore protiv demokratije i pravde i koji žele zadržati status quo.
Jednostavno na taj način žele da zaplaše građanstvo, da obeshrabre čak i one koji hoće da učestvuju na samim izborima kao kandidati ili kao odbornici. Međutim, mislim da što se tiče tih namera, da će te namere pasti vodu, jer i građani Severne Mitrovice i Severa Kosova, a i ljudi koji su se kandidovali su, verujem, odlučni da idu do kraja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Beogradu je, s obzirom na postignuti dogovor u Briselu i na politiku koju sada vodi prema Kosovu, stalo da se ovi izbori održe regularno, kaže kopresedavajući Igmanske inicijative Aleksandar Popov, ali da postoji jaka opstrukcija takozvanih patriotskih snaga.
I mislim da oni čine sve što do njihove moći da se to uradi. Međutim, mi ovdje imamo problem sa jednim naseljenim stanjem, gdje smo imali veliku opstrukciju od strane takozvanih patriotskih snaga, i oni sada sve čine da do tih izbora ne dođe ili da ih ometu na svaki način koliko je to moguće. U tom kontekstu treba gledati i ovaj napad na porodicu Olivera Ivanovića. Ja mislim da ipak Beograd u sve ovo o čemu sam malo čas govorio ima mehanizme da stane u kraj ovakvim ekscesima i opstrukciji, bar u većem obimu opstrukciji od ovih snaga koje se protive održavanju izbora na Kosovu, tim pre što u dobroj meri može na neki način i ekonomski, ali i kroz druge mehanizme da na neki način da blokira te snage koje bi htjele da opstruiraju ove izbore. Ovo je, da tako kažem, neko lako razigravanje, ali može doći do ozbiljnije situacije.
Kopresedavajući Igmanske inicijative Aleksandar Popov o tenzijama uoči lokalnih izbora na Kosovu.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
U nastavku emisije o novim ostacima žrtava ratnih zločina pronađenih u jezeru Perućac. Zbog početka sanacije mosta Mehmet Paše Sokolović o Višegradu nivo jezera Perućac hidroelektrane Bajina Bašta u Srbiji ponovo je u padu, što je bio novi signal istražiteljima Instituta BiH za nestale osobe da još jedan put krenu potragu za posmrtnim ostacima žrtava iz proteklog rata. U nastavku ekshumacije koja nije dovršena pre 3 godine tokom remonta ove hidroelektrane, novi skeletni ostaci do sada su pronađeni na 7 lokacija. Više pojedinosti Alen Bajramović.
Istražitelji Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine ponovo su na muljevitim obalama Perućca, gdje provjeravaju sve što podsjeća na ljudsku kost ili tragove odjeće. Prije 3 godine uz pomoć brojnih volontera iz Bosne i Hercegovine na isti način su locirali dijelove skeleta više od 200 žrtava ratnih zločina. Istražiteljima na terenu prvi su u pomoć pritekli sarajevski vatrogasci, Suljo Vranac, komandir vatrogasnog društva Bjelave i vođa vatrogasaca na terenu.
Mi smo već ovaj reon jednom potraživao 2010. godine, tako da smo se odlučili, ne mi konkretno, nego istražitelji koji su na terenu, da se još jednom ovaj lokalitet pretraži, iz razloga što brana je, koliko znam, puštena dole na Bajinoj Bašti, tako da je jedinstvena prilika da još jednom pretražimo ovaj lokalitet. Ovdje su u sklopu vatrogasnog saveza imamo 6 dobrovoljnih vatrogasnih društava iz kojih ukupno 31 vatrogasac.
U institutu ne znaju koliko dugo će voda u akumulaciji hidroelektrane Bajina Bašta ostati na sadašnjem nivou, jer jezero i nije ispušteno zbog žrtava i njihovih porodica, već zbog obnove Višegradske ćuprije. Direktor Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Amor Mašović plaši se da ni ovaj put vremena neće biti dovoljno.
Uprkos činjenici da smo mi prije 3 godine imali ogroman broj volontera, dakle mislim da ih je bilo čak 2000 u tih 100 dana koliko smo sanirali jezera Perućac, pokazalo se ipak da je određeni broj skeletnih ostataka ostao neuočen prije 3 godine i da su bilo zato što je jezero propralo onaj mulj koji smo mi praktično napravili prekopavanjem velikih površina lijeve i desne obale jezera Perućac, pokazalo se da je sad voda najvjerojatnije ispiranjem ponovo izmakla na površinu te dijelove skeleta. Vidjet ćemo možda u dogovoru sa tužilaštvom da se insistira kod upravi hidroelektrane Višegrada se prolongira podzvanje nivoa jezera za onoliko vremena koliko će biti potrebno da se detaljno, ali zaista detaljno istraže obale jezera Peručac, jer ovo je sigurno posljednja prilika u narednih nekoliko decenija.
Novu potragu za njihovim najdražim spažnjom prate i porodica žrtava. Mušan Smajić, selo Resnik, kod Višegrada.
Teška priča. Ja sam ovdje bio, ja sam izgubio dva brata, u stvari tri brata, dva za dva dana, treći i dijete sam izgubio 19. maja 1992. 22 godine. Teško nam pada, mislim, to kad bude za Muhidina, tom sina mog. Našli su jednu kost i to koja je dolje ispod Konjice našli. To je nađeno sad u ovoj grobnici gore u Krutalićima.
U borbi sa vremenom i teškim uvjetima na terenu učesnicima potrage pomoć bi dobro došla, ali zbog opasnosti na teško prohodnim obalama jezera mogu je prihvatiti samo od obučenih pojedinaca i jedinica sa iskustvom. Za Radio Slobodna Evropa iz Višegrada, Alen Bajramović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ekonomske teme, novo zaduživanje Srbije kao razvojna šansa ili dodatni teret. Novi krediti, novi kadrovi uz već najavljene poreske reforme. Put su kao oporavku ekonomije Srbije, uvereni su njeni čelni ljudi. Građani su međutim nepoverljivi dok stručnjaci ukazuju da je Srbija u nezahvalnoj situaciji, javlja Ognjen Zorić.
Čelni ljudi vlade Srbije iznali su nove ideje i uveli nove kadrove, koji bi, kako uveravaju, trebalo da osnaže srpsku ekonomiju, opterećenu brojnim dugogodišnjim problemima. Uz već najavljene mere, poput poreske reforme, o čijim detaljima za sada javnost nije preciznije upoznata, prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić rekao je da Srbija od Ujedinjenih Arapskih Emirata očekuje veoma povoljan kredit, između 2 i 3 milijarde dolara, po najnižoj kamatnoj stopi i na 20 ili 30 godina otplate, a koji bi, kako kaže, zemlju omogućio da prebrodi težak period.
To bi bio gotovo poklon za ovu zemlju. Mi bismo delom tog novca vratili najteže kredite.
Druga novost odnosi se na savjetnike. Vučić je potvrdio da će njega, premijera Ivicu Dačića i novog ministra financija Lazara Krstića savjetovati Dominik Štros-Kahn, nekada prvi čovjek Međunarodnog monetarnog fonda. Međutim, iako državni čelnici uveravaju da će najavljene promjene doneti boljitak, Beograđani s kojima smo razgovarali nemaju baš previše poverenja.
Pola oranice nisu uopšte posejane. Industriju imamo totalno uništenu. Znači, ako se pametno ulože ta sredstva koje dobijemo, možemo nešto da vidimo boljitak, u suprotnom loše nam se piše.
Kada pročitate vest, eto, da je najavljen taj kredit, da su imenovani strani savjetnici?
Pa ne znam, s obzirom da neku prethodnu situaciju možda i ne pridem toliko značaj, ali nije isključeno da će možda i nešto se desiti konačno.
Mi ako hoćemo raditi i stvarati, onda možemo nešto uraditi. Inače, to pozajme, to jeftini kredit, manji kredit, manja stopa. Koja manja stopa?
Kao i građani, i ekonomski stručnjaci su oprezni u očekivanjima od najavljenih promjena, pogotovo kada je u pitanju još jedan kredit, s obzirom da je javni dug Srbije, što kaže i sam Vučić, već dostigao nepovoljnih 65% BDP-a. Ipak stručnjak za strana ulaganja Mahmud Bušatlija kaže da je Srbija trenutno u takvoj situaciji da i nema mnogo drugih opcija osim zaduživanja. Čini se zato da su krediti mač sa dve oštrice.
Iskreno govoreći, svako zaduženje sada je iznuđeno. Prosto nema drugog načina da se finansira država. Ja sumnjam da će te pare moći da završe u investicijama, jer su dugovi naše države vrlo visoki i sumnjam da može nešto ostati za investicije. Ali, kažem, to će povećati javni dug. I to jeste veliki problem za buduće investiranje uopšte ovdje, jer ako imate veliki javni dug, onda nemate predvidljivu ekonomiju i ozbiljne investicije ne dolaze.
Sa najavom mogućnosti novog kredita najavljeni su, tačnije potvrđeni, i novi savjetnici, strani stručnjaci. Što se financija tiče, za njih će biti zadužen Dominik Štros-Kahn, iskusni financijski ekspert po ubeđenjima socijalista, koji se sa pozicije direktora MMF-a povukao usled optužbi za seksualni napad koje je protiv njega iznala sobarica jednog hotela u Njujorku. Vučić kaže da novi savjetnik nije bio srećan kada je video šta ga čeka, ali da je već ponudio nekoliko rješenja. Što se tiče Vučića afere koja ga je dovela u žižu svetske javnosti, prvi potpredsjednik vlade ukazuje da još ništa od toga nije dokazano na sudu, kao i da to nije nešto po čemu treba suditi kada se govori o stručnosti.
Našao sam jedan primjer kojim ću ljudima da objasnim sve. Veliki Picasso, najveći Picasso, je veoma loše tretirao svoje žene i svoju decu. A neki od najvećih zlikovaca na kugli zemaljskoj poput Hitlera volali su pse, žene i tako dalje. Ako ćete po tome da sudite ko šta ostavlja iza sebe, onda biste mogli loše da sudite gospodin Štroskanu. Mene on interesuje kao stručnjak, kao čovjek koji može da pomogne Srbiji.
Što se tiče Štroskanove stručnosti, poznavaoci prilika nemaju zamjerki. U tom svetlu novinarka Ruža Ćirković podsjeća da je upravo on čovjek koji se smatra zaslužnim da je svojevremeno svojim reformama pomogao MMF-u da se izvuče iz krize. Što se tiče afere...
Da li je on izgubio neke svoje kontakte na koje mi verovatno računamo kad smo ga angažovali u tim međunarodnim finansijskim institucijama ili bilo bi na drugom mjestu? Ja pravo da vam kažem, ne verujem. Jer on zastupa neke interese i tim interesima nije naročito, bojim se, ovo važno. Ali ipak smatram da je Srbija trebala da razmisli pre nego što je angažao gospodina Štroskana s obzirom na te afere koje ga prate.
Ruža Ćirković međutim zaključuje da će bez obzira na savjetnike ipak državni rukovodioci biti ti koji će povlačiti poteze.
Odluke o tome šta će se raditi, dešavati u Srbiji, u srpskoj ekonomiji donosi naša vlada i njena skupština. Dakle, ona će biti rezultat koalicijenih dogovora, a Troskan ili Guzenbauer mogu njima da pomognu samo u realizaciji tih odluka. Ne bi bilo se raskida da verujem da će koalicijone partnere, ove manje koalicijone partnere, impresionirati ova velika imena, pa da će biti fleksibilniji u popuštanju kod nekih svojih zahtjeva, naročito socijalnog tipa.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O lažnom Twitter nalogu na ime potpredsjednika vlade Crne Gore i šefa diplomatije Igora Lukšića, koji je ugašen nakon što je dva dana bio aktivan i preko kojeg je nepoznata osoba čestitala evropskim zvaničnicima na rješavanju krize u Siriji. Ovo je samo jedan od primjera zloupotreba društvenih mreža, koje u nekim slučajima mogu izazvati velike štete. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Na Twitteru je dva dana bio aktivan lažni nalog na ime potpredsjednika vlade Igora Lukšića. Nepoznata osoba se, koristeći Lukšićevo ime i osnovne podatke u više navrata, obraćala predsjedniku Sjedinjenih Država, komesaru za proširenje Europske unije i premijeru Velike Britanije i drugim zvaničnicima i čestitala im na rješavanju krize u Siriji. Lažni profil je objavljivao tvitove o Crnoj Gori kao faktoru odlučivanja u globalnim političkim igrama. Sa lažnim profilom Igora Lukšića u komunikaciju je stupio funkcioner Demokratskog fronta Slaven Radunović. Radunović smatra da ne bi smjele da se dešavaju zloupotrebe imena visokih državnih funkcionera, jer to šteti i tim funkcionerima, ali šteta može biti i šira.
Ne bi smjelo se dešava da visoki državni funkcioneri ostavljaju mogućnost ljudima da koriste osnovne njihove biografske podatke, kao recimo u slučaju Igora Lukšića. Znači, osnovni nalog koji bi morao da je već bio rezervisan od strane Igora Lukšića, se juče pojavio kao lažan. Slično je i sa nalogom Ranka Krivokapića. Juče sam primijetio da me i taj nalog prati od par dana unazad. Što znači da i Igor Lukšić i Ranko Krivokapić i mnogi političari u Crnoj Gori apsolutno ne vode računa o tome i ne razmišljaju koliko to njima lično prvo može da nanese štete. Jer što je taj lažni Ranko Krivokapić ili lažni Igor Lukšić sposobni i spretni, on duže može da zavarava javnost i na kraju da nanese ozbiljnu i političku štetu tome u čije ime se predstavlja.
Ministarstvo za informacijono društvo ima službu za zaštitu od računarskih i bezbjednostnih incidenata. Pomoćnik ministra Adis Balota kaže da slučaj lažnog naloga Igora Lukšića nije jedini i da nakon prijave lažnog naloga službe ministarstva reaguju.
A ne samo za gospodina Lukšića, su imali lažni i otvoreni profili i za druge visoke zvaničnike i od predsjednika skupštine, predsjednika vlade, na Twitteru predsjednika države, pa je stali i ono što primijetimo i ono što dobijemo informacije o takvim nalozima, onda je poznata je procedura sprovođenja za zatvaranje takvih lažnih profila na društvenim mrežama. Ono što se prijavi preko nadležnih državnih organa, onda kao što je uprava policije naravno, onda uz pomoć uprave policije kontaktiramo helpdeskove društvenih mreža i gasimo takve lažne profile.
I Slavena Radunović vjeruje da će političari i funkcioneri više paziti u buduće na mogućnost pojave lažnih naloga, ali očekuje da na to obrate pažnju i državne institucije.
Računam da nakon ovih zadnjih događaja da će se stvari promijeniti, da će ljudi i tekako početi da vode računa o tome, svjesni mogućih posljedica, ali treba da bude im bude jasno da je internet slobodan medijum i da tu svako može da prijavi bilo koje ime ukoliko je ono nezaštićeno unaprijed. Naravno, postoji posebno kod Twittera, postoji mogućnost konfirmacije naloga ukoliko dođe u sumnju, ukoliko ima više naloga, recimo na ime nekog zvaničnika ili javne ličnosti, onda se nađe način, postoji vrlo prosta procedura, da se kontaktira Twitter i onda zvanični nalog dobije jedan štrik, što znači da je to konfirmisani nalog. Ja sam siguran da i u vladi Crne Gore, a i u svim službama i Skupštine i drugim javnim službama postoje ljudi koji znaju ovo o čemu pričam, ali iz nekog razloga ne reaguju. Između ostalog i tu pokazujemo koliko je naša država još uvijek neozbiljna.
Pomoćnik ministra za informacijono društvo Adis Balota najavljuje uskoro krivično gonjenje onih koji kradu identitete na društvenim mrežama. Do sada je bilo moguće reagovati samo gašenjem lažnih naloga, dok će novim krivičnim zakonom formiranje lažnih naloga biti oštrije gonjeno.
Svaka zloupotreba bit će tretirana kao krivično djelo i svaka taka zloupotreba automatski će biti sankcionisana i takvi profili će se gasiti. Tako da mi i u ovome slučaju, svim drugim slučajima, radimo na tome da takve profile trenutno gasimo. Kad se usvoji novi zakon, onda će takvo djelo tretirati kao krivično djelo. Onda se sprovode i druge procedure.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Iz sveta. Američki državni sekretar John Kerry i ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izrazili su nadu da će jučer započeti razgovori o sirijskom hemijskom oružju, pomoći u oživljavanju međunarodnog plana za organizovanje konferencije Ženeva 2 u cilju okončanja rata u ovoj zemlji. Dvojica ministara su najavili novi sastanak kraja mjeseca u Njujorku na kome bi se dogovorili o ovoj konferenciji. Kerry je kazao na konferenciji za novinare u Ženevi uoči drugog dana razgovora o hemijskom oružju da je dosadašnji dijalog bio konstruktivan. Želim da kažem u ime SAD-a da je predsjednik Obama duboko privržen rješenju do koga će se doći pregovorima o sirijskom hemijskom oružju. Znam da je sličan stav i Rusije. Radimo istrajno na pronalaženju zajedničke pozicije što bi omogućilo iznalaženje tog rješenja. I šef ruske diplomatije Sergej Lavrov je izrazio optimizam. Sada kada se Asadova vlada pridružila konvenciji o zabrani upotrebe hemijskog oružja, moramo da angažujemo naše eksperte zajedno sa Ujedinjenim nacijama da bi se definisala mapa puta što bi osiguralo brzo, profesionalno i praktično rješenje ovog pitanja, kazao je Lavrov. Na konferenciji za novinare je prisustvo i Lakhdar Brahimi, izaslanik UN-a i Arapske lige za Siriju, koji priprema međunarodnu konferenciju Ženeva 2 u cilju pronalaženja političkog rješenja za konflikt u Siriji. Veoma su važni vaši napori u nastojanju da se reši problem hemijskog oružja, ali također važno za nas koji radimo sa vama da uspješno organizujemo konferenciju Ženeva 2, kazao je Brahimi. Kerry je istakao da će to u mnogome zavisiti od ishoda pregovora o hemijskom oružju. Obojica smo se saglasili da ispunimo taj zadatak i ponovo se sastanemo oko 28. septembra u vrijeme zasjedanja Generalne skupštine UN-a da bismo razmotrili da li je tada moguće utvrditi datum za pomenutu konferenciju, ali će to u velikoj meri zavisiti od uspjeha u pregovorima o hemijskom oružju u narednim satima i danima, kazao je Kerry. Kada reč o hemijskom oružju, očekuje se da bi razgovori šefova američke i ruske diplomatije mogli da se produže i za vikend. Uprkos optimizmu i dalje postoje velike razlike u pozicijama Vašingtona i Moskve. Rusija i Zapad se spore oko težine nove rezolucije UN-a, pošto je francuski predlog kojim se rok za predaju hemijskog oružja ograničava na 2 nedjelje u žestoke posljedice ukoliko saradnja izostane neprihvatljiv za Moskvu. Istovremeno Kerry odbacio rok od mjesec dana za predaju podataka o hemijskom oružju koji je sirijski režim predložio i ocenio kao standardni. Istovremeno sirijski predsjednik Bašar el-Asad izjavio ruskoj državnoj televiziji da je spreman da stavi hemijsko oružje pod međunarodnu kontrolu samo ako SAD prestanu da prete vojnom intervencijom protiv njegove zemlje. Američki dnevnik Wall Street Journal piše da su elitne jedinice sirijskih snaga pod čijom je kontrolom program hemijskog naoružanja razmestile ove kontingente na nekoliko desetina lokacija širom Sirije, što će SAD-u dodatno otežati planiranje vojnih udara. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti povodom najave crnogorske vlade o smanjivanju plata u državnim preduzećima poslanik opozicije Nebojša Medojević.
To u svakom slučaju je nešto što će izazvati određene probleme političke unutar Demokratske partije socijalista i to će sigurno među njima izazvati podozrenje i moguće političke tenzije.
Zašto se Crna Gora tek sada setila da nagradi jednog od najvažnijih i najboljih kantautora ex-ju prostora Miladina Šobića?
Ne pokušavaj mijenjat me, ovo je ipak moja glava. Kad joj se budi, nek joj se budi, kad joj se spava, nek joj se spava.
Sud naložio Pulskom sajmu da uruči nagradu Starleti Nive Celsius za najprodavaniju knjigu godine, njen advokat Srđan Simić.
Ne možemo mi određenim autorima dodjeljivati na jedan način, određenim na drugi, samo zato što nam se ne sviđa kako ti autori djeluju. Na kraju krajeva, ako nam se ne sviđa način na koji su došli do nagrade.
Tradicionalni tandem biciklistički maraton Kragujevac-Mostar mogao bi naredne godine da bude produžen za još 160 km do Splita nekadašnjeg kragujevačkog grada pobratima. Goran Nikolić iz paraolimpijskog kluba junior iz Kragujevca.
Postoji ideja da se obnovi jedno drago prijateljstvo koje živi među građanima Mostara, Kragujevca i Splita, pošto je to bilo trojno pobratimstvo u vreme bivše nam zajedničke države, bez velike ambicije da mi budemo neki izmiritelji, ali svakako neko ko će produžiti ovu manifestaciju za jednu etapu, damo jedan signal koji bi možda značio obnavljanje tog prijateljstva.
Modni dvojac Dolce & Gabbana tuži beogradski lokal Dolce Kafana za plagijat. Vlasnik Marko Filipović poziva ih na pomirenje uz muziku.
Verujem da bi im se to svidjelo. U svakom slučaju ugostio bi ih, dao bi im malinu, to nam je specijalitet, rakija od malina. Ubeđen sam da nakon toga ne bi bilo ništa tuže. Ona me je sebi
uzela. Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najpre, da li je pravi trenutak za gostovanje kontroverznog hrvatskog pevača Marka Perkovića Thompsona u Mostaru i da li bi njegov koncert uopšte trebalo da se održi u ovom još uvek etnički podeljenom gradu? Naime, za nedelju 15. septembra najavljen je njegov nastup, zbog čega je nekoliko nevladinih organizacija iz cele Bosne i Hercegovine pokrenulo potpisivanje peticije pozivajući građani i medije da ga bojkotuju, a šta o svemu kažu građani u zapadnom i istočnom delu Mostara, beleži Mirsad Behar.
Protiv govora mržnje i fašističke ikonografije u Mostaru, naziv je peticije koju je na internetu pokrenulo 13 nevladinih organizacija iz Mostara i cijele BiH u povodu najavljenog održavanja koncerta Marka Perkovića Thompsona u tom gradu. Zašto žele da građani i mediji bojkotiraju Thompsonov koncert? Za naš radio govori Husein Oručević, politolog i član nevladine organizacije Omladinski kulturni centar Abrašević.
Mi u ovom slučaju apeliramo, dakle, na bojkot iz prostoga razloga što smatramo da će se na tom stadionu toga dana pojaviti ona ikonografija pod kojom je umrlo, poginulo, tlačeno, zlostavljano milijone ljudi i ikonografija koja je početkom 90. godina također marširala ulicama Bosne i Hercegovine, a prije svega ovoga podijeljenog i dalje napačenog grada.
U tekstu peticije uz ostalo stoji da su građani Mostara, bošnjačke i srpske nacionalnosti bili žrtve fašističke ideologije u užasnom granatiranju grada, progonu civila, izgonu iz vlastitih domova, zatvaranju u koncentracione logore te ubistvima i torturama. Husein Oručević još kaže.
Mislim da je vrijeme da zatvorimo jedno poglavlje. Mislim da je vrijeme da se obračunamo sa određenim stvarima i da jednostavno i stavimo ad acta.
Peticiju je podržala i nevladina organizacija Garivo, na čijem čelu je Svetlana Broz, unuka od predsjednika bivše Jugoslavije Josipa Broza Tita. Predstavnik za medije te organizacije Amer Tikveša o razlozima podrške peticiji za bojkot Thompsonovog koncerta u Mostaru govori.
Što ne želimo da nam stvarno 20 godina iza rata bude kontaminirana onim što je posijalo ovdje najveće zlo, kakvi su konclogori protjerivanja, silovanja, ubijanja ljudi na nacionalnoj, etničkoj i vjerskoj osnovi.
Tikveša Thompsona dovodi u direktnu vezu sa učincima fašističke ideologije.
Thompson je unutar hrvatskog nacionalizma u svijetu muzike bio jedan od najžešćih eksponenata te ideologije koja je činila zla. I to je jasno, vidljivo je to iz njegovih tekstova, vidljivo je to iz njegovih javnih nastupa, vidljivo je to kroz publiku, jeli, koja je njegova ciljana publika i s kakvim obilježima dolazi na koncerte. Dakle, to je neofašist.
Koncert će se održati na Mostarskom stadionu, kojeg je prije rata koristio fudbalski klub Velež, a nakon rata je iznajmljen Hrvatskom športskom klubu Zrinski na 99 godina. Husein Oručević iz Omladinskog kulturnog centra Abrašević kaže da je i to u ovom slučaju predmet manipulacije.
Prije svega nekoliko sedmica u Mostaru je održan koncert Đorđa Balaševića, kada smo na plakatima mogli pročitati imenovanje toga istoga stadiona kao stadion pod Bijelim brijegom. Danas kada nastupa Thompson, taj stadion se naziva Stadion Hrvatskog športskog kluba Zrinski. Dakle, tu se radi o tipičnoj manipulaciji ljudima.
Peticiju je podržao i Savez antifašista i boraca iz Drugog svjetskog rata. Ibro Husković iz Mostarskog ogranka Sabnora kaže.
U Hrvatskoj je svugdje odbijen da održi svoj koncert. Pa ne znam šta, okren sada u Mostaru dolazi ovdje i to na igralište Veleža, gdje su nekada spomenik bio poginulim borcima iz Drugog svjetskog rata i tako dalje.
S druge strane, menadžer Marka Perkovića Thompsona, Zdravko Barišić, o pokretačima peticije za bojkot koncerta za naš radio kaže.
Nije važno što govori nego tko govori. Ako pogledate sve te udruge, dakle to su udruge koje u sebi imaju obrise sljedbeništva totalitarnog komunističkog režima.
Dobili smo i pisanu izjavu Udruge hrvatskih vojnih invalida i dragovoljaca Domovinskog rata, poznatije kao HVIDRA. U izjavi se uz ostalo navodi da se i danas mogu prepoznati nastojanja nekih organizacija da one koji ne misle poput njih povežu sa fašizmom. Ne postoji nikakva razlika među fašistima, možda samo u boji zastave. Stoji uz ostalo u izjavi HVIDRA, koja u post skriptumu izjave navodi kako podržava koncept Marka Perkovića Thompsona. Menadžer Zdravko Barišić kaže i kako organizacije koje stoje iza peticije ne govore istinu.
Ustaška ikonografija na Thompsonovim koncertima nikada nije bilo, a pogotovo u novije vrijeme. Navode zabrane Thompsonovih nastupa, što je dakle apsolutna laž. 26. ove godine je bio u Njemačkoj Minhenu, 5.10. je u Beču. Da, u Istri, u Poreču je bio prekrasan koncert pred 7000 ljudi.
Evo šta su nam rekli neki od građana u takozvanom zapadnom većinski hrvatskom dijelu Mostara.
Nemam ništa protiv, znači svako ima slobodu da bira šta bi sluša i gdje da ide, tako da imamo potpunu slobodu.
Pa sve najbolje, sve najbolje.
Ja sam za.
Pojedine udruge kritiziraju, kažu da je to fašistička ikonografija. Što vi kažete o njihovim
stavima? Mislim da je domoljubna. Kakav fašizam? Fašizam je 45. umro.
Zato što je to da se Hrvate u Mostar i nema, on se pjeva o kršćanstvu i dobrim stvarima, ima par nekih pjesama, ali općenito sve su dobre pjesme.
Uvijek dobrodošao.
Ovo su tipična razmišljanja o Thompsonovom koncertu u istočnom većinski bošnjačkom dijelu Mostara.
Pa normalno da ne bi trebao, to je sramota što gradske vlade ne reaguju na to, jer on pjeva bukvalno nacionalističke pjesme koje pozivaju na ustašu. Kad su mogli u Zagrebu odgoditi njegov koncert, zašto ne bi u Mostaru?
Marko Perković Thompson je, ajmo reći, dobar pjevač, ima divnih pjesama, ljubavni, ali taj isti Thompson neće to pjevati ovdje, najvjerovatnije on će pjevati svoje one nacionalne patriotske, nazovi patriotske pjesme, koje će podignu bunu ponovo u Mostaru. U Mostaru je svakako potrebna mala šibica da plane sve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
I u nastavku programa o Mostaru, tačnije o tradicionalnom tandemu biciklistički maraton Kragujevac-Mostar, koji bi naredne godine mogao da se produži za još 160 km do Splita, nekadašnjeg kragujevačkog grada pobratima. Naime, Kragujevac i Split su davne 1973. potpisali povelju o bratimljenju na temelju uspješne saradnje tadašnje fabrike automobila Zastava sa splitskom Jugoplastikom. Saradnju su prekinuli ratovi vođeni na prostoru bivše Jugoslavije u posljednjoj deceniji prošlog veka. javlja Branko Vučković.
Goran Nikolić, sekretar paraolimpijskog kluba Junior iz Kragujevca, kaže za Radio Slobodna Evropa da u tom gradu postoji želja da se nakon obnove prijateljstva sa Mostarom obnovi i saradnja sa Splitom, jer su ta tri grada u vreme bivše Jugoslavije bili gradovi pobratimi.
Postoji ideja da se obnovi jedno drago prijateljstvo koje živi među građanima Mostara, Kragujevca i Splita, pošto je to bilo trojno pobratimstvo u vreme bivše nam zajedničke države, i bez velike ambicije da mi budemo neki izmiritelji, ali svakako neko ko će produžiti ovu manifestaciju za jednu etapu, damo jedan signal koji bi možda značio obnavljanje tog prijateljstva.
Nikolić je prilikom nedavnog boravka kragujevačkih biciklista u Mostaru razgovarao sa predstavnicima sportskih organizacija Splita o mogućnosti da se tandem biciklistički maraton, koji se svake godine održava na relaciji Kragujevac-Mostar, produži do Splita, ali i o drugim vidovima sportske saradnje.
Gospodin Igor Borac, veslač, trostruki učesnik olimpijskih igara i osvajač medalja, predsjednik Športskog saveza grada Splita. On je izrazio izuzetno zadovoljstvo da upravo on bude prvi čovjek koji će sarađivati na projektu obnavljanja ovih veza, i imam zvanične informacije, ekipa plivača iz Splita će nastupiti na plivačkom mitingu u Kragujevcu već u oktobru.
Nikolić, koji je ove godine po 10. put organizovao tandem biciklistički maraton Kragujevac-Mostar, u kome učestvuju i slabovidi biciklisti, kaže da je glavna dobit od te manifestacije doprinos građenju poverenja i zbližavanju ljudi iz Kragujevca i Mostara.
Ta slika koju mediji pošalju zaista doprinosi istinskom zbližavanju ljudi i građenju poverenja. Te medijske slike ohrabruju i ljude u Kragujevcu i u Mostaru da roditelji pošalju s puno poverenja svoju decu kod svojih prijatelja u drugi grad. To je veliki doprinos širenju ljudskih mreža, širenju poverenja, prijateljstva i zbližavanju građana ova dva grada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U programu Radija Slobodna Evropa ekonomske teme u Crnoj Gori, pritisnuta besparicom i nemogućnošću da formira skupštinsku većinu koja bi progurala rebalans budžeta, vlada u Podgorici pokušava da ceđenjem suve drenovine obezbedi novac da pregura ostatak godine, kaže ilustrativno kolega Esad Krcić, objašnjavajući najavu ministra financija Radoja Žugića o merama kojima će biti smanjene plate u državnim preduzećima.
Crnogorski ministar financija Radoje Žugić je objavio namjeru vlade da pripremi zakon kojim će se zarade zaposlenih u državnim preduzećima smanjiti na nivo službenika vladine administracije koji rade slične poslove. Obezbjedićemo da se za istu vrstu posla u javnom sektoru primaju slične naknade, rekao je ministar Žugić nakon jučerašnje sjednice vlade.
Pripremit ćemo zakon za zarade u javnom sektoru koji je mjera fiskalno prilagođavanje, ali nije nepopularna, već ja je nazivam mjerom pravednosti, gdje ćemo pokušati da za istu vrstu posla u javnom sektoru obezbijedimo slične nadoknade za rad. Također ćemo pokušati da kod određenih segmenata javne potrošnje ili javnih preduzeća, na primjer, kada javno preduzeće iskazuje negativnu profitabilnost, odnosno gubitak, ili kada je javno preduzeće prezaduženo, to se mora odraziti na nivo zarada, posebno onih koji su odgovorni za upravljanje tim preduzećima.
Eventualnim usvajanjem zakona kojim bi se smanjile zarade zaposlenih u javnim preduzećima, vlada će možda riješiti neke probleme, ali će se vjerovatno otvoriti drugi. Prvi se odnosi na opšti efekat uravnilovke, mogućnost odliva stručno, kvalitetnog i profesionalnog kadra koji bi uslijed nezadovoljstva zbog smanjenja plate mogao napustiti državna preduzeća. Član Skupštinskog odbora za ekonomiju i funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Vukčević ne vjeruje da će se to desiti.
Ja mislim upravo da ovim rješenjem treba da se riješi taj problem. Da oni ljudi koji su stručni, koji imaju potencijal i u radu u državnoj administraciji i nekom javnih preduzeća, da moraju biti adekvatno nagrađeni, to jest moraju imati adekvatne lična primanja. I upravo to vodi ka tome da ovaj sistem parijaga tako duševan treba bude upravo stimulativan i da obezbijedi neophodno stručno posebno kada je pitanju državna administracija, posebno kada su pitanje ministarstva, gdje smo svjedoci zaista i ministarstva nema baš adekvatan broj stručnih lica koja rade.
Iz vlade je najavljeno da će se u buduće za posao iste složenosti primati ista zarada i za zaposlene u državnoj administraciji ili u nekom od javnih preduzeća, ali je rečeno i da će se sagledati mogućnost da se, kada je određeno javno preduzeće prezaduženo ili posluje s gubitkom, to odrazi i na nivo zarada, a naročito na plate menadžmenta. S obzirom na činjenicu da je u državnim preduzećima uhljebljenje našao mnogobrojan partijski kadar vladajuće koalicije, mogli bi se uslijed talasa nezadovoljstva očekivati unutar partijske turbulencije. Zoran Vukčević iz DPS-a smatra da to nije izvjesno.
Zaista ne očekujem, zato što stvari moraju sistemski se postaviti i sistemski rešavati. Ono što je žal, to je da do sada nije na taj način se razmišljali, na taj način nije postupljeno u nekom prethodnih perioda.
Sasvim je sigurno da će to izazvati snažnu negativnu reakciju visokih funkcionera vladajućih partija, Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije, jer su upravo oni i njihovi srodnici baza za kadar javnih preduzeća i članstvo u upravnim odborima, smatra član Skupštinskog odbora za ekonomiju i funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Nebojša Medojević.
To u svakom slučaju je nešto što će izazvati određene probleme političke unutar Demokratske partije socijalista i upoznavajući mentalitet tih ljudi, jer oni svi znaju da veliki broj funkcionera Demokratske partije socijalista se na nelegalan način, korupcijom, kriminalom, ugrađivanjem u razne sisteme javnih nabavki, zloupotrebom javnih preduzeća, menadžerskih funkcija, postaju ta viša srednja klasa u Crnoj Gori, ali znaju da njihovi šefovi su multimilioneri i da imaju ogromne iznose novca na računima u inostranstvu, i to će sigurno među njima izazvati podozrenje i moguće političke tenzije, sigurno nezadovoljstvo, jer se radi velikom broju ljudi koji upravo kroz članstvo upravnim odborima i pokrivanje menadžerskih funkcija preduzeća gdje država ima većinsko vlasništvo praktično zadovoljavaju svoje lične interese i čuva se mir u kući.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana o zakasnelom priznanju Miladinu Šobiću, starleti Nives Celzijus, ipak književna nagrada, modni dvojac Dolče Gabbana tuži beogradski lokal Dolče Kafana za plagijat. Ovogodišnja nagrada oslobođenja Nikšića dodeljena je jednom od najznačajnijih crnogorskih kantautora Miladinu Šobiću, koji je ostavio duboki trag na jugoslovenskoj muzičkoj sceni 80. godina. Javno, oficijalno priznanje za njegovo stvaralaštvo došlo je nakon što se više od dve decenije povukao sa scene i nakon što mu je početkom ove godine život bio ugrožen. Iako nagrada i stvarna vrednost na našim prostorima često ne idu jedna uz drugu, sagovornici Dimitrija Jovićevića saglasni su da je ovoga puta ona došla u prave ruke.
A zar nije to život u razbito, da osjetio bojđom, bojđom, bojđom.
Grad u kome je jedan od najpoznatijih crnogorskih muzičara rođen i gdje živi, konačno je svoje najveće priznanje dodijelio jednom od svojih najpoznatijih stanovnika Miladinu Šobiću, čiji su hitovi obilježili jugoslovensku rock scenu 70. i 80. godina prošlog vijeka. Priznanje je, kako za Radio Slobodna Evropa primjećuje Nikola Radunović, frontman grupe Perper, napokon došlo zaslužnom umjetniku koji nikada nije pripadao zajedničkom košu, a koji popularno nazivamo mainstreamom.
Koliko god nagrada nekih da mu se da odavde i njemu i još mnogima koji nisu dobili ništa, neće biti dovoljno da se nadomjesti ona veličina i ona vrsta emocije koju su oni utkali uopšte u crnogorsko biće i način na koji su Crnu Goru reprezentovali i u njoj samoj kao uzorni umjetnici i van njenih granica. Uvijek se sjetim kad se ovako dese takve nagrade, uvijek se sjetim ljudi velikana zaista, poput Živka Nikolića, kojega sam neposredno prije smrti svjetao po ulici kao naj onako okorelijeg prosjaka.
O tipično domaćoj mentalitetskoj osobini, da se pravih vrijednosti sjetimo i da se naša savjest probudi, te kada se nešto loše desi, govori i sociolog iz Nikšića Ivan Radojičić, jedan od organizatora ovogodišnjeg muzičkog Lake Festa.
glupo raspravljati o liku i dijelu, a pogotovo o dijelu Miladina Šobića. Pohvale su već odavno izrečene na njegov račun, tako da više se nema što dodati. Međutim, prva reakcija koja je bila kod mene jeste da je ovo za mene neki simbol svojevrsne ironije života, pa ako hoćete ironije odlučivanja i nagrađivanja koja je već dobro oprobana praksa u Crnoj Gori. Okay. Mislim da je krajnje vrijeme da se sa takvom praksom prestane i da je ona naslijeđena iz nekog prošlog vremena, a da se prema stvaraocima i onima koji ispisuju stranice naše kulture, kako duhovne, tako i materijalne, moramo odnositi na način na koji oni zaslužuju.
Gotovo zaboravljeno svih, osim od rijetkih zaljubljenika u neprolazne evergreen melodije, nakon gotovo 30 godina tišine u koju se dobrovoljno povukao, Miladin Šobić vratio se u medijsku žižu te kada je doživio moždani udar i kada je njegov život bio u opasnosti. Ustala je javnost, a prije svega njegove kolege, organizujući manifestacije podrške Šobiću. Grupa istaknutih crnogorskih pjevača u znak molitve za njegovo zdravlje prepjevala je Šobićev čuveni hit
Sunce tebi, sunce meni, tebi je dan, meni drugi put. Ja ni s tobom, a ti sa mnom ne bi. Pa drhtim kao u svetlonja plut.
Iako je Miladin Šobić odavno prestao da aktivno stvara, ostaje njegovo nasljeđe kao crnogorske muzičke ikone, čiji će kvalitet i kreaciju vrednovati i prepoznavati i generacije koje dolaze, kaže nam Nikola Radunović.
On je toliko autentičan i, da kažem, nevjerojatno talentovan čovjek koji je napisao zaista neke od najljepših pjesama na prostoru bivše Jugoslavije. I to znaju i svi ljudi, da kažem, iz okolnih republika bivše Jugoslavije. Razgovarao sam sa mnogim od njih, sa zaista velikim umjetnicima i koji ga izuzetno poštuju i cijene. I mislim da to će ostati, htjeli mi ili ne. Znači, ljudi, pogotovo mlade generacije, kad otkriju ono što je on radio na tih svojih par albuma koji je uspio da snimi, osjete nekakvu iskrenost i jednu nevjerojatno lijepu emociju koju on unosi u to što je radio. Tako da, što god se dalje dešavalo, siguran sam da će to još uvijek da itekako traje i da ima utjecaje na generacije koje stasavaju i koje dolaze.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
I u nastavku programa o priznanjima ovoga puta Hrvatskoj starleti. Pre 5 godina pulski književni sajam pod nazivom Sanjam knjige ukinuo je nagradu za najprodavaniju knjigu godine, kada se ispostavilo da će dobiti starleta Nive Celzijus za njenu knjigu Tračeva gola istina. Međutim, sud je naložio sajmu da joj nagradu uruči. Sajam joj je nagradu poslao poštom, a ona to odbija i traži svečanu dodelu, javlja Eni Zebić.
Županijski sud u Puli odlučio je da nagrada Kiklo Pulskog sajma knjiga za hit godine za 2008. mora biti uručena starleti Nives Celzijus za njenu knjigu Gola istina. Pulski sajam je te godine ukinuo nagradu u toj kategoriji kada su shvatili da će nagrada za najprodavaniju knjigu otići starleti za knjigu Tračeva. Nakon sudske presude sajam knjige je nagradu poslao poštom autorici, međutim ona želi svečanu javnu dodjelu. Za naš radio govori njen pulski odvjetnik Srđan Simić, koji podsjeća da su te godine dobitnici Kiklopa u drugim kategorijama imali svečano javno uručenje u Pulskom domu hrvatskih branitelja.
Isti takav način dodjele mora se primijeniti i na moje stranke. Znači, ne možemo mi određenim autorima dodjeljivati na jedan način, određenim na drugi, samo zato što nam se ne sviđa kako ti autori djeluju. Na kraju krajeva, ako nam se ne sviđa način na koji su došli do nagrade.
Do tada je jedini kriterij za dodjelu Kiklopa za hit godine bio da to bude knjiga sa najviše prodanih primjeraka po istraživanju jedne agencije za istraživanje tržišta i javnog mnijenja i ništa više. Već tada je među rijetkima koji su stali na stranu Nives Celzijus u sporu sa Pulskim sajmom knjiga bio riječki sveučilišni profesor i predsjednik Hrvatskog društva pisaca Nikola Petković. On u izjavi za naš radio kaže kako se dignitet Pulskog sajma knjiga treba štititi jasnijim kriterijima za nagradu u toj kategoriji, a ne ukidanjem nagrade sa takvim objašnjenjem.
E sad, da li to treba svečano uručiti ili ne, ja mislim da Nives Celzijus ima apsolutno pravo da postavlja uvjete u ovom trenutku, jer nju se javno i vrijeđalo, nazivalo svakakvim imenima i mislim da to nije bilo potrebno. Pogriješili su, a sada neka pokušaju popraviti ono što se može, tako će jedino po mom sudu dignitet sajma biti sačuvan. Sve drugo je kompromitiranje sajma.
Književnica Daša Drndić već je pred 5 godina bila protiv nagrađivanja knjige Nives Celzijus, tvrdeći kako ipak treba postojati razlike između elitne i one druge književnosti. Komentirajući za naš radio odbijanje Nives Celzijus da joj se nagrada dostavi poštom i njeno traženje da se sve obavi na svečanoj javnoj dodjeli, gospođa Drndić kaže da je važno što piše u presudi. A u presudi stavak 3. piše kako se sajmu knjiga u Puli nalaže da autorici i izdavaču Premier Media uruči nagradu i diplomu. Daša Drndić.
Uruči, to ne znači na svečanoj dodjeli, ja? Prema tome stvari su jasne. Ne znam šta ja sad tu nekim uručim, nek pošalju poštom, oni su poslali poštom. I mislim, to je sve jedno žutilo veliko, sve zajedno sa strane Nives Celzijus izdavača i to je izvan moje sfere interesovanja. Tako da ne znam, mislim, to je sve smeće.
Možda se ova priča ipak približava kakvom takvom završetku, iako većina medija navija za nastavak svađe. Naime, čini se da odvjetnik Simić ne odbija a priorno slanje nagrade poštom.
Sudska presuda kaže da se nagrada mora dodijeliti i Nives i Premier Mediji. Znači sve, i kad bi mi išli s tom logikom, ajde, može dostava poštom, ta nagrada nije dodijeljena Premier Mediji. Jer Nives nije ovlaštena primati poštu za Premier Mediju. To je vrlo jasno i vrlo jednostavno. Vi morate nagradu dodijeliti i autoru i nakladniku. A samo slanje poštom autoru ne ispunjava tu presudu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj o tužbi za plagijat. Lokal Dolce Cafano u Beogradu, gradu koji je poznat po ogromnoj konkurenciji među ugostiteljima, nenadano se proslavio preko noći. Naime, vlasnika su tužili svjetski poznati dizajneri Dolce i Gabbana, jer kako tvrde, plagijatom stiče profit. Više pojedinosti, Zoran Glavonjić.
Kada je pre par nedelja u Dolce i Cafana stiglo pismo slavnog tandema iz sveta mode Dolce i Gabbana, vlasnik ovog malog ugostiteljskog objekta u centru Beograda, Marko Filipović, nije mogao da veruje.
A bio sam šokiran i iznenađen. Bio sam ubeđen u početku da nije prava tužba, to je za neka šala u pitanju.
Da ipak nije šala, Domenico Dolce i Stefano Gabbana objasnili su preko beogradskih advokata, poručivši da im smeta naziv ove kafane zbog, pravno rečeno, plagijata zaštićenog žiga. 22-godišnji student ekonomije Marko Filipović, alfa i omega objekta intrigantnog naziva Dolce i Cafana, morat će uskoro da objasni na sudu da uopšte nije imao ideju da kopira čuveno dizajnersko ime.
Iskreno, nije nam to bila namera, sve smo nekako drugačije simbolično teli da odredimo, ali na kraju je to tako ispalo, možda malo i pogrešno protumačeno. Za početak se traži da se promeni ime, naravno se skine ta tabla sa imenom.
Pa je li ti fancy kafana, ali se ovdje skupljaju modni kreatori, ali dolazi?
Pa za sad slabo, sa suštini uglavnom je omladina i tako.
Ovaj lokal od 35 kvadrata sa 6 minijaturnih stolova, starim music boxom, u koji se ulazi stepenicama pokrivenim zelenom izlizanom čojom, omiljen je kod komšija, školaraca i studenata koji obično svrate na jutarnju kafu, prelistaju novine i prekrate vreme do nastave. Kada se pročulo da Dolce i Cafana, u prevodu slatko i kafana, možda više neće nositi taj naziv, neki od gostiju rekli su nam da su spremni na sve da ga odbrane.
Stvarno je glupa priča da se prijavljuje Dolce i Cafana, Dolce Gabbana, mislim, nema veze s vezom.
Kakva je ovo kafanica?
Fenomenalna. Muzika, provo.
Šta ćeš ako zatvore kafan?
Pa ništa, protestujemo ovdje ispred. Cijela škola protestuje. Samo da kažemo da su se ovdje rodile nove ljubavi, baš u Dolce Gabbani, tako da ovo je srećno mjesto. Ne zatvorajte nam bravo ako želite da budemo i mi u ljubavi.
Advokatska kancelarija iz Beograda koja zastupa Domenika Dolcea i Stefana Gabbanu nije za Radio Slobodna Evropa željela da objašnjava ovaj slučaj, ali se u tužbi pominju mogući sudski troškovi od 500.000 dinara, što je oko 4.400 evra. Ovu sumu, žali se vlasnik, ne bi mogao da zaradi ni za godinu dana. U svakom slučaju, nakon što se pročulo da se za ovu kafanicu raspituje popularni modni duet, Dolce i Cafana postala je hit. Mnogi svraćaju, slikaju se, sednu da popiju piće. Marko Filipović kaže da bi, iako mnogo ne prati modu, voleo da Dolce i Gabbana svrate, da izglede spori, da im pokaže ploče muzičkih i kafanskih legendi Tome Zdravkovića i Šabana Šaulića, po kojima je poznat njegov lokal. Kafana je moja
sudbina. Verujem da bi im se to svidjelo. Eto, tako smo nešto uredili, često bude i malu pozvonu kafane. To za kutiju ugostio bi, dao bi im malinu, to nam je specijalitet, rakija od malina. Ubeđen sam da nakon toga ne bi bilo ništa tuže. Ona me je sebi
uzela. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.